Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším posudkem, a to z oboru zahraničního obchodu. Žádám soudruha znalce Jana Součka, aby přednesl posudek.
Komise znalců z oboru zahraničního obchodu předkládá tento posudek o nepřátelské činnosti na úseku zahraničního obchodu. Materiálem, který komise prostudovala, je dokázáno, že na úseku zahraničního obchodu byla po dlouhou dobu prováděna rozsáhlá, cílevědomá záškodnická činnost směřující k dosažení hlavního cíle, aby prostřednictvím zahraničního obchodu bylo československé hospodářství připoutáno ke kapitalistickému hospodářství, zejména k USA, za současného oslabování československého hospodářství a hospodářství spřátelených států. K dosažení tohoto cíle byly promyšleně připravovány podmínky v oblasti zahraničního obchodu a používány různé záškodnické metody, jak je prokázáno z uvedených případů. Místo toho, aby náš zahraniční obchod spočíval na principech vzájemných výhod a mravných spravedlivých zásadách, přijímali takové obchody, které dovolovaly kapitalistickým vládám okrádat československé hospodářství. Zvlášť výstižně se projevuje tato záškodnická činnost vypracováním a prováděním plánu takzvané dolarové ofenzívy, kterým se současně odhaluje i nepřátelská politická koncepce svázání československého hospodářství americkým imperialismem. Bezprostředně po únoru 1948, po historickém vítězství československého pracujícího lidu nad domácí i zahraniční reakcí, Eugen Leibl a dr. Rudolf Margolius, bývalí náměstkové ministra zahraničního obchodu, za účinné pomoci doktora Josefa Goldmana, bývalého náměstka ministra předsedy státního úřadu plánování, inženýra Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského oddělení ústředního výboru komunistické strany Československa, později přednosty národohospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky a za souhlasu a pod vedením Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka komunistické strany Československa, Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka komunistické strany Československa, navrhli a prosadili široce založenou akci dolarové ofenzívy. Tato akce znamenala provádění zvýšeného vývozu československého zboží, zejména výrobku textilního průmyslu, kožedělného, gumárenského a lehkého kovodělného do USA a některých jiných států dolarové oblasti. Souhlasu k akci dosáhli odůvodněním naléhavé potřeby dolarů na velké nákupy surovin, zvláště textilních, kaučuku, kůže, dále strojního a investičního zařízení, především z USA. Eugen Leibl jako iniciátor tohoto plánu dobře věděl, že vývoz našeho zboží do USA bude ztrátový z toho důvodu, že američtí imperialisté sami hledají nové světové trhy pro odbyt svého zboží, aby oddálili hrozící hospodářskou krizi v USA. Dále mu bylo známo, že velké plánované dovozy z USA budou ohroženy a mohou být kdykoliv podle libovůle amerických imperialistů zmařeny, protože po únoru 1948 američtí imperialisté jasně zaujali nepřátelské stanovisko vůči lidově demokratickému Československu. USA také skutečně vývoz do ČSR zastavili. Nedali vývozní povolení na širokopásovou válcovací trať, zařízení pro výrobu umělých vláken a jiná zařízení, která jsme buď vůbec nedovezli, nebo jsme je museli zčásti za velikých ztrát odprodati. Do dnešního dne nám američtí imperialisté zadržují stroje a zařízení námi zaplacené v hodnotě 996 milionů 950 tisíc korun. Tato akce ve své podstatě byla pokusem rozsáhlého svazování československého hospodářství s kapitalistickým hospodářstvím, zvyšování naší závislosti na USA a tím byla v rozporu se základní linií naší zahraniční politiky a ve svých důsledcích znamenala, že by naše hospodářství bylo vystaveno všem otřesům, které jsou vlastní kapitalistickému hospodářství. Závažnou okolností je, že Eugen Leibl mohl prosadit i plán zvýšeného vývozu našeho zboží do USA právě až po únorovém vítězství, kdy byl zaveden monopol zahraničního obchodu, neboť do té doby nebyla ochota se strany národních podniků a soukromých vývozců vyvážet do USA své zboží za nízké ceny, aby na tomto vývozu neprodělávali. Eugen Leibl, jak sám říkal, potřeboval příslušné instrumenty monopolizovaného zahraničního obchodu, to je výsadní společnosti, aby mohli být k vývozu do USA přinuceni. Rozsah plánované závislosti našeho hospodářství na hospodářství USA a dolarové oblasti je vyjádřen těmito čísly dovozu a vývozu na léta 1949 až 1953, která připravil doktor Goldman v březnu 1948. Ze Spojených států severoamerických mělo být dovezeno během 5 let za 21 miliard zboží v korunách, z ostatních zemí dolarové oblasti za 11,5 miliard KČS. Celkem tedy mělo být dovezeno zboží za 33,5 miliardy korun. Vývoz našeho zboží v těchto letech do USA měl být za 8,5 miliard KČS a do ostatních zemí dolarové oblasti za 21,5 miliardy KČS. Celkem měl činit vývoz 30 miliard KČS československého zboží. Pasivní bilance z USA měla být vyrovnána plánovaným přebytkem 10 miliard KČS z ostatních států dolarové oblasti a dalším zvýšeným vývozem našeho zboží za nevýhodných podmínek přímo do USA. Aby tento ztrátový vývoz do USA se mohl uskutečnit, bylo nutno mít nástroj k vyrovnání ztrát a tímto nástrojem se stalo takzvané konto M, kde ztráty byly zakryty tím, že se vyrovnaly buď jinými úspěšnými vývozy do jiných zemí nebo poukazem ze státní pokladny. V rámci této akce bylo vyváženo zboží i za tak nízké ceny, že zbuzovali podiv amerických celních orgánů. Tato akce současně bránila rozvoji obchodních styků se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi a dále s těmi státy, kde jsou surovinové zdroje a odkud by bylo možno dovážet potřebné suroviny přímým obchodem daleko hospodárnějším způsobem. Škodlivost této akce se projevila dále tím, že nebezpečně ovlivňovala výstavbu našeho hospodářství neúčelným a zbytečným rozšiřováním textilního, kožedělného, gumárenského a lehkého kovoprůmyslu, čímž byla sabotována výstavba těžkého průmyslu jakožto základ na budování socialismu. Rozšiřováním lehkého průmyslu byly ve velkém počtu očerpávány zejména pracovní síly a finanční prostředky. Závislost na kapitalistických státech se prohlubovala zbytečným dovozem velkého množství surovin jako bavlny, vlny kaučuku, kůže, které proměněné ve výrobky byly nehospodárně, mnohdy i pod cenu nakoupených surovin vyváženy do USA. Opomíjeno bylo rozvíjení těch výrobních oborů, kde zpracováváme vlastní suroviny, jejichž vývoz je rentabilní a o které je na zahraničních trzích zájem, jako technické sklo, laboratorní sklo, technický a užitkový porculán, vysoké kvality a podobně. Bylo vyváženo nehospodárně velké množství textilních výrobků, zatímco pracující lid měl tohoto zboží nedostatek, zejména ložního prádla. K zajištění této akce její iniciátoři vypracovali rozsáhlý, důmyslný plán s celou řadou opatření, která v sobě skrývala další velká nebezpečí a škody jak pro naše hospodářství, tak i pro veřejné mínění obyvatelstva. V Československu byla připravována velká kampaň pro export zboží do USA za pomoci revolučního odborového hnutí Komunistické strany Československa, ministerstva informací, zřizováním zvláštních amerických oddělení v monopolních společnostech, na ústředních ředitelstvích průmyslu, dále soutěžením mezi pracovníky zahraničního obchodu měl být zajištěn zvýšený vývoz zboží do USA. V USA byla akce prováděna vyloženě kapitalistickými metodami, jako zřizováním afilací, to je zřizováním nových firem na území USA podle amerického práva, do nichž byl investován československý finanční kapitál bez záruky, že jeho výtěžky mohou být převedeny do ČSR, zřizováním trvalých skladů vývozního zboží v USA a navazováním nových zastupitelských spojení. V plánu dále bylo navrhováno zřizování manipulačních a reexportních středisek USA. Do vedení afilací byly v mnohých případech dosazeni nejen předúnoroví, ale i poúnoroví emigranti, kapitalisté, továrníci a velkoobchodníci. Jejich činnost nebyla řádně kontrolována a výsledkem byly velké ztráty pro naše hospodářství. Tak to bylo umožněno třídním nepřátelům, jako inženýru Antoninu Friedovi, bývalému zástupci generálního ředitele československých závodů těžkého strojírenství, bývalému velkoobchodníku Dobovi, dříve Dub, inženýru Jeriemu, textilnímu továrníku a podobným, obohacovat se z práce československého pracujícího lidu. Charakteristickým rysem této záškodnické akce je, že sionistické a náboženské židovské organizace byly v ní zapojeny a prováděly propagaci odbytu československého zboží v USA pod heslem Help Israel, Why Czechoslovak Goats, což mělo znamenat, že koupí československého zboží v USA je prokazována pomoc státu Izrael. Ve skutečnosti ztrátové prodeje československého zboží do USA sloužily k obohacování jak sionistických obchodních kruhů v USA, tak i buržoázie v Izraeli. Hospodářské ztráty vzniklé vývozem československého zboží do USA za nevýhodných cen ani není možno vyčíslit, neboť u mnoha výrobků chybí z té doby cenová dokumentace. Při provádění dolarové ofenzívy bylo používáno ryze kapitalistických metod, nebyla záměrně budována obchodní oddělení u našich zastupitelských úřadů v kapitalistických státech. Důsledkem toho bylo, že podmínky obchodů byly určovány zhusta podle zpráv kapitalistických zástupců, jejichž hodnověrnost nebyla kontrolována. Přes všechna diskriminační opatření amerických imperialistů proti Československu se československé hospodářství plánovitě rozvíjí na základě hospodářské spolupráce mezi Československem, Sovětským svazem a státy lidových demokracií. Dalším záškodnickým činem bylo sjednání a placení náhrad za znárodněný majetek Československu cizím kapitalistům. Nejvýraznějšími činy tohoto druhu je uzavření dohod s Unilevrem v roce 1948 a s Velkou Británií v roce 1949. V případě sjednání tří náhradových dohod s anglo-holandským koncernem Lever Brothers a Unilever, Eugen Leibl a doktor Rudolf Margolius prosadili, že ČSR se zavázala platit náhrady za bývalý majetek kapitalistické německé společnosti George Schicht, Ústí nad Labem, Střekov. Je všeobecně známým faktem, že závody Schicht byly baštou nacismu v době před Mnichovem a jednou ze základen, pomocí nichž Henleinovská pátá kolona rozbíjela naši republiku a připravovala její okupaci nacistickým Německem. Společnost George Schicht prováděla germanizaci a nadržovala jejímu provádění. Všichni její vedoucí byli Němci, vesměs organizovaní nacisté a mnozí byli členy oddílu SS a SA. Vlastníci Schichtova koncernu měli úzký vztah k nejmocnějším nacistickým zločincům, zejména k Hermanu Göringovi, a těšili se jejich přízní. Osoby podobného druhu byly ve většině evropských států po druhé světové válce stíhány retribučním zákonodárstvím a jejich majetek byl konfiskován. Rovněž majetek společnosti George Schicht v Československu podléhá naprosté jasné konfiskaci podle dekretu číslo 108. Případně nesměla být za ní vyplácená náhrada, byly znárodněn. Přesto, že tento majetek byl znárodněn a konfiskován a přes uvedené skutečnosti byly s koncernem Unilever sjednány dohody o placení náhrad. Uzavření náhradové dohody prosazoval po únoru 1948 Eugen Leibl. spolu s ostatními odůvodnili vládě nutnost uzavření náhradových dohod s tímto koncernem, potřebami dovozu tukových surovin přes tento koncern, ačkoliv tyto argumenty byly od začátku nepravdivé. Naše potřeba tukových surovin byla v roce 1948 kryta dovozem od jiných firm z kapitalistických států, přičemž se ještě dovoz surovin přes koncern Unilever po sjednání dohod zdražil. Ceny dovážených surovin přes Unilever byly vyšší než ceny stejných surovin dovážených v téže době od jiných kapitalistických firm. Doktor Rudolf Margolius uzavřel s koncernem Unilever další dvě dohody v roce 1949 a 1950 zcela v duchu koncepce prosazované Leblem. U všech tří dohod přijali Lebel i Margolius podmínku, že náhradové smlouvy budou na jedné straně schvalovány vládou Republiky Československé a na druhé straně správní radou koncernu Unilever. Přijetí takovéto podmínky je nedůstojné pro občana, kteréhokoliv suverénního státu, tím spíše lidově demokratického Československa. Takovou podmínku mohli přijmout jenom lidé, kteří vlivem svého kosmopolitického smýšlení necítí své spojení se svým národem a státem. V rámci zmíněných tří dohod bylo zaplaceno celkem naprosto zbytečně 63 567 398 korun, a to hlavně formou srážek z vývozu našeho zboží přes jednotlivé firmy koncernu Unilever. Procento srážek, které dosahuje 20 až 25%, je nejvyšší ze všech uzavřených náhradových dohod, které Československo uzavřelo. Tím, že byla určitá část vývozu našeho zboží prováděna přes tento kapitalistický koncern, bylo mu umožněno do určité míry kontrolovat i náš vývoz, a to zejména do polokoloniálních a závislých zemí, jako je Afrika, Jižní Amerika a Jihovýchodní Asie. Tím, že československý vývoz do těchto oblastí byl prováděn přes koncern Unilever, jehož činitele se podílejí na potlačování národně osvobozeneckého hnutí v těchto oblastech spolu s ostatní holandskou a anglickou buržoázií, bylo pomáháno vlastně kolonizátorům potlačovat národně osvobozenecký boj. Naprostá bezohlednost Evžena Lébla k zájmům národa a našeho hospodářství je vyjádřena i tím, že prosazoval a prosadil, aby bohatému, mocnému koncernu Unilever Československo poskytlo při sjednání dohody 30-milionový bezúročný úvěr. Tento úvěr splatil koncern Unilever až v druhé polovině roku 1952. Sjednání uvedených náhradových dohod s koncernem Unilever a provádění vývozu československého zboží prostřednictvím kapitalistických firm koncernu Unilever bylo současně svazováním našeho hospodářství na hospodářství kapitalistických států a okrádání československého lidu. Dále sjednání těchto zbytečných náhradových dohod bylo i znevážněním a zneuctěním boje, který vedl český a slovenský lid proti německým fašistickým okupantům. Dalším typickým příkladem poutání československého hospodářství na kapitalistický stát a způsobení velkých ztrát našemu československému hospodářství je uzavření dohod s Velkou Británií v roce 1949. Těmito pro nás nevýhodnými dohodami byl na dlouhou dobu do budoucnosti převzat závazek splatit náhrady za britské účasti na znárodněném majetku ČSR a byly uznány všechny staré dluhy, včetně válečných úvěrů. Obchodní a finanční dohoda, sjednaná doktorem Rudolfem Margoliem, je škodlivá pro československé hospodářství, neboť obsahuje jednostranný závazek k vývozu důležitého zboží z Československa každoročně na dobu 5 let a na druhé straně ponechává Velké Británii možnost provádět diskriminaci našeho dovozu z Velké Británie. Avšak i u výrobku lehkého průmyslu, kterými mají být placeny náhrady a ostatní platy, dochází se strany Velké Británie k omezování, takže je Československo nuceno vyvážet důležité zboží jako cukr a dřevo. Vývozem důležitého zboží, válený materiál, zalomené hřídele v rámci pevných sjednaných množství je posilováno hospodářství kapitalistické Anglie na úkor potřeby tohoto zboží v Sovětském svazu a lidových demokraciích. Takovým způsobem byl vědomě očerpáván válený materiál pro kapitalistický stát za tím účelem, aby nemohl sloužit k výstavbě těžkého průmyslu ve spřátelených zemích. Nutnost uzavření dohody byla Evženem Leblem a doktorem Margoliem nesprávně odůvodňována tím, že si potřebujeme vývozem lehkého spotřebního zboží opatřit libry šterlinku na nákupy surovin. Tento argument sloužil k tomu, aby obrovské břemeno vyplácení náhrad starých dluhů a různých úvěrů bylo uloženo na československé hospodářství. Nesprávnost těchto argumentů se potvrdila skutečností, že po uzavření dohod s Velkou Británií objem obchodu poklesl. Tím, že zmíněnými dohodami byly uznány staré dluhy a převzat závazek je splácet, byly vlastně nahraženy tyto staré pochybné závazky novými pevnými závazky. Výsledkem této záškodnické činnosti Lébla, Frejky, Margolia a jiných bylo i převzetí dokonce takových závazků, jako je placení mnichovského úvěru, z jehož části byl v době druhé světové války vytvořen takzvaný Československý fond pro uprchlíky. Z tohoto fondu vyplácela britská vláda ještě po roce 1945 podpory emigrantům z ČSR z doby druhé světové války, a dokonce od začátku roku 1949 vyplácí britská vláda z tohoto fondu podpory po únorovým zrádným emigrantům Československa. A to ještě ve vyšších částkách, než platila naší emigraci v době druhé světové války. Dále byly uznány závazky placení takzvaného britského válečného úvěru, ze kterého byly v době druhé světové války hrazeny výdaje například Ingrovy zpravodajské služby a Ingrovy vojenské mise, které, jak bylo již v době podpisu dohod známo, vyvíjely nepřátelskou činnost vůči Sovětskému svazu. Dále byl uznán závazek zaplatit takzvanou půjčku škodových závodů sjednanou československými kapitalisty za prvé republiky, přestože škodovy závody v Plzni byly ze značné části 70% zničeny bombardováním angloamerického letectva, a to měsíc před skončením druhé světové války. Uvedenými dohodami byl přijat závazek, že Československo zaplatí Velké Británii na všech závazcích 4 miliardy 3 558 184 korun. Sjednáním dohody o placení náhrad za znárodnění a starých dluhů bylo velmi stíženo postavení ostatních lidově demokratických států vůči Velké Británii, zejména Polska a Maďarska, z nichž žádný podobné dohody s Velkou Británií neuzavřel, ačkoliv například Polsko obchod s Anglií provádí. Je příznačné, že Československo postupovalo v otázce uznání a placení náhrad stejně jako titovská Jugoslávie, která náhradovou dohodu s Velkou Británií uzavřela až dne 23. prosince 1948, již po rezoluci informačního byra komunistických a dělnických stran z 28. června 1948, tedy v době, kdy byla již odhalená pravda o vztazích titovské Jugoslávie se Západem. V rámci zmíněných nevýhodných dohod s Velkou Británií z roku 1949 zaplatilo Československo do 1.11.1952 celkem 10.819.384 liber šterlinků, to je 1.588.607.000 korun, z čehož 3.448.707 liber šterlinků, to je 483.869.000 KČS, bylo zaplaceno zcela zbytečně na náhrady za znárodnění, válečné úvěry a půjčku škodových závodů. Další metodou svazování československého hospodářství s hospodářstvím kapitalistických států bylo sjednání některých nevýhodných půjček od soukromých kapitalistických bankovních firem, jako ku příkladu sjednání úvěru ve výši 1 000 000 liber šterlinků od soukromé bankovní firmy Hambros v Londýně. Po prozkoumání podmínek sjednání tohoto úvěru nutno konstatovat, že v tomto případě se jednalo o vyložené okrádání našeho lidu. V době sjednávání tohoto úvěru byla k dispozici ještě značná část z britského vládního úvěru z roku 1949 s daleko nižší úrokovou sazbou. O prosazení tohoto úvěru usiloval Eugen Leibl i za té podmínky, že po dobu čerpání a splácení tohoto drahého úvěru od firmy Hambros nesmí ČSR používat i daleko výhodnějšího vládního britského úvěru. Jen tímto záškodnickým činem způsobil Eugen Leibl našemu hospodářství škodu nejméně 6 000 000 korun. Takovýmto způsobem prosazovali Eugen Leibl i doktor Margolius uzavření i jiných nevýhodných úvěrů, jako úvěr emigrantské firmy Brenner a podobně, kterými byli podporováni kapitalisté na Západě z výsledku tvůrčí práce našeho pracujícího lidu. V téže době však nám kapitalisté dlužili za naše vyvezené zboží k 31. prosinci 1948 za 5 395 272 000 korun. O rychlé vyinkasování těchto pohledávek nebylo dostatečně dbáno a tím byl poskytován kapitalistům bezúročný úvěr, nám scházely platební prostředky k nákupům zboží a byly uzavírány úvěry od kapitalistů na vysoké úrokové sazby. Splacení úvěru firmě Hambros bylo prováděno vývozem našeho zboží pod přímou kontrolou firmy Hambros. Za tím účelem byly předkládány naše obchodní kontrakty jednotlivých vývozních obchodů a tím mohla kontrolovat i z různých hledisek část našeho vývozu. Přijetí této podmínky není slučitelné se zásadami našeho znárodněného hospodářství, zvláště monopolu zahraničního obchodu. Zvláštní metodou svazování československého hospodářství s kapitalistickými státy je případ sjednání zbytečné a nevýhodné dohody s Izraelem v roce 1950. V tomto případě Eugen Leibl, doktor Margolius, doktor Otto Fischl, doktor Goldsticker a jiní projevili mimořádnou iniciativu, aby přivodili československému hospodářství velké ztráty. Ve spojení se sionistickými kruhy Izraele ujednali dohodu, která je pro Československo nevýhodná proto, že bylo vyváženo v podstatě důležité zboží za dovážené citrusové plody. Tohoto důležitého zboží se pak nedostávalo pro vývoz do jiných států, odkud bylo možno dovést důležitější zboží. Tímto vývozem bylo posilováno hospodářství státu Izraele, který se stal nástrojem americké imperialistické politiky a vážným činitelem v potlačování národně osvobozeneckého hnutí sousedních arabských zemí. Při sjednání této dohody se jim také podařilo prosadit zvláštní článek dohody, podle kterého 17% z celkového československého vývozu do Izraele bylo vyváženo ve skutečnosti zdarma, neboť placení z majetku vystěhovalců, oč v daném případě šlo, nelze považovat za úhradu. Mimo to nepostaral se doktor Margolius o to, aby při sjednávání této dohody byly vyřízeny všechny dřívější závazky Izraele vůči ČSR. V rozporu se zásadami socialistického zahraničního obchodu schválili dále Eugen Leibl a doktor Margolius kromě jiných kapitálovou účast Kohinoru národního podniku na výstavbě tuškárny v Izraeli, aby posílili pouta s kapitalistickým státem. Do nové tuškárny měly být přeneseny odborné zkušenosti našich dělníků a zároveň vyvezeny i naše stroje. Tomuto záškodnickému činu sionistických nepřátel bylo zabráněno jen dík včasnému zásahu politicky a třídně uvědomělých dělníků v národním podniku Kohinor v Českých Budějovicích, kteří již odmontované stroje nedovolili vyvést ze závodu. V řadě nepřátelských činů Evžena Lébla, Margolia, inženýra Frejky, Slánského a jiných nutno vyzdvihnout zvláště odsouzení hodný čin, že podporovali vědomě titovské jugoslávské hospodářství, a to ještě v roce 1949 po uveřejnění rezoluce informačního byra komunistických a dělnických stran, pokračováním ve vývozu velkého množství důležitého zboží do Jugoslávie jako strojů, strojního zařízení, váleného materiálu, letadel, leteckých motorů, lokomotiv, nákladních aut, kabelů, gumárenských výrobků, přístrojů, šamotových a magnesitových cihel. Mezi těmito vývozy byl i vývoz většího množství koksu, který znamenal velkou pomoc pro hutní průmysl titovské Jugoslávie. Dokonce byl vyvážen koks i za tabák, který bylo možno snadno obstarat za méně důležité zboží z jiných států. Je příznačné, že právě do titovské Jugoslávie bylo vyváženo nápadně více strojů a investičního zařízení než do jiných spřátelených zemí jako Rumunska, Bulharska a zejména Albánie. Dalším škodlivým činem doktora Margolia bylo jeho prosazování vývozu velkého množství váleného materiálu, zalomených řídelí, výkovků, výlisků za nevýhodných cenových podmínek, ať již přímým vývozem do kapitalistických států v rámci nevýhodných dohod, nebo prostřednictvím trojúhelníkového obchodu ČSR Polsko-Švýcarsko. Stejně škodlivé bylo i jeho jednání, pokud se týká dovozu kaučuku přes firmu Salikat v Kodani, vývozu hliníkových fólií za nevýhodných cen do kapitalistických států, a to v době, kdy jsme s velkými potížemi v důsledku diskriminační politiky USA hliník dováželi za vysoké ceny z kapitalistických států. Neúčelný a zbytečný byl dovoz pneumatik z Belgie při současném vývozu našich pneumatik do Belgie, vývoz pneumatika duší do kapitalistických států vůbec, zejména po napadení Koreje americkými imperialisty, kdy bylo toto zboží prodáváno v podstatě za nízké ceny, třebaže ceny dováženého kaučuku horentně stoupaly. Zbytečným vývozem váleného materiálu, aluminia a pneumatik bylo poškozeno naše hospodářství. Zločinnost tohoto jednání spočívá především v tom, že byl tento materiál očerpáván pro dodávky do spřátelených zemí, kde by jim bylo přispěno k rozšíření industrializace. Jen cenová ztráta pro naše hospodářství na těchto několika obchodech, která se dá vyčíslit, činí 101 833 000 korun z 833 720 korun. Podobných ztrátových obchodů bylo uzavřeno a provedeno více. Zvláštní metoda záškodnické činnosti byla použita v případě vývozu televizních baněk do Anglie. V domácí sklářské výrobě byla zavedena výroba speciálních televizních baněk určených jen pro Anglii ve velikém množství. Přestože Ministerstvo národní obrany nesouhlasilo s vývozem televizních baněk, podařilo se doktoru Margoliovi změnit stanovisko Ministerstva národní obrany a ve vývozu televizních baněk do Anglie bylo pokračováno až do srpna 1951. Vývoz televizních baněk do Anglie byl odůvodňován potřebou liber šterlingu. Jak se však ukázalo, byla to jen záminka, neboť do dnešního dne je část těchto dodávek nezaplacena v částce 2 milionů korun. Ve skutečnosti vývozem televizních baněk byl podporován vývoj průmyslu pro výrobu radarového zařízení v Anglii. Záškodnická činnost doktora Margolia, Evžena Lébla a jiných šla tak daleko, že povolili v Praze zřízení filiálky přejímací společnosti Surveillance a jiných firem tohoto druhu, čímž byla nepříteli umožněna hospodářská špionáž. Škůcovská činnost inženýra Ludvíka Frejky a jiných se projevila dále tím, že v roce 1950 při jednání o dlouhodobou dohodu se Sovětským svazem odmítali vyšší nabídku Sovětského svazu na dodávky obilí k nám během platnosti této smlouvy. Nabízené množství přijali teprve na příkaz československé vlády. Mimo to se souhlasem doktora Margolia bylo koncem roku 1950 vyváženo obilí do kapitalistických států v době, kdy byla vážná situace zásobování obyvatelstva chlebem a moukou, vyvolána škůcovskou činností vnitřního nepřítele, který plýtval chlebem a zrním a skrmoval je. Zatímco jednotliví vnitřní nepřátelé ničili obilí po metrických centech, souhlasil doktor Margolius s vývozem obilí do kapitalistických států v množství dosahujícím přes 20 000 tun. Jak vážná byla situace zásobování chlebem a moukou, je patrno z toho, že bylo nutno zavést potravinové lístky a obracet se žádostí o výpomoc na spřátelené státy, které nám též novými dodávkami obilí vypomáhali, zejména Sovětský svaz. nejrafinovanější metodou pro vznik hospodářských ztrát československému hospodářství bylo neúčelné, systematické vyčerpávání mezních úvěrů a jejich překračování u sjednaných platebních dohod s kapitalistickými státy. Vysokým čerpáním mezních úvěrů až na jejich hranici nebo dokonce jejich překročení vznikala stálá zadluženost ČSR vůči kapitalistickým státům. Tato činnost doktora Margolia a jiných porušovala ustanovení platebních dohod a vytvářela pro ČSR nepříznivou situaci. Částky, o které byly jednotlivé mezní úvěry překročeny, byly uhraženy volnými dolary nebo zaplaceny dodávkami důležitého zboží za cenových a jiných obětí. V důsledku překračování mezních úvěrů v jednotlivých kapitalistických státech bylo nutno zaplatit od roku 1948 503 518 300 KČS v dolarech a švýcarských francích. Rafinovanost této metody spočívala mimo jiné v tom, že doktor Margolius vymyslel spolu s jinými na její obhajobu škůdcovskou teorii, že udržováním zadluženosti ČSR vůči kapitalistickým státům financují prý kapitalisté budování socialismu v ČSR. Tato teorie je naprosto falešná, neboť skutečnosti ukázaly, že na stálé zadluženosti Československa kapitalisté zvlášť vydělávali a přitom vznikaly potíže pro naše hospodářství. Pravidelným důsledkem maximálního čerpání nebo přečerpávání mezních úvěrů bylo zabrzdění nebo úplné zastavení důležitých plánovaných dovozů zboží pro naše hospodářství. Spožděnými dodávkami takového zboží vznikaly vážné potíže v naší výrobě. Provádění této škůdcovské metody, jehož nezbytným důsledkem bylo nedbání a porušování sjednaných platebních dohod, má za následek otřesení případně ztrátu důvěry ve stabilitu československého hospodářství se strany kapitalistických států a vyvolávalo v obchodních stycích s kapitalistickými státy vážné komplikace v neprospěch Československa. Mimo to, takový postup Československa v plnění přijatých dohod poskytoval kapitalistům odůvodnění k diskriminaci vůči ČSR. Doktor Rudolf Margolius a jiní nedbali hlavní zásady pro provádění zahraničního obchodu, že mělo být dováženo takové množství zboží, které je kryto stejným množstvím vývozního zboží. Další hospodářská ztráta československému národnímu hospodářství byla způsobena devizovým únikem poskytováním neoprávněných devalvačních slev kapitalistickým obchodníkům v roce 1949. Společnostem byl v této době ponechán volný průběh v poskytování těchto slev a teprve později byla na ministerstvu zahraničního obchodu zřízena zvláštní komise, která se zabývala devalvačními případy, avšak přesto docházelo ještě k neoprávněnému poskytování slev. Jen v případě výměnných obchodů s argentinskou firmou COFA, kde je vedoucím firmy Isler, emigrant ČSR, byla neoprávněně poskytnuta devalvační sleva 12 milionů KČS. Doktor Margolius nezabránil úniku deviz neoprávněnými devalvačními slevami a tím vznikly československému národnímu hospodářství ztráty mnoha desítek milionů KČS. nutným důsledkem prováděné záškodnické obchodní činnosti s cílem poutání našeho hospodářství na západ a způsobovat i tak našemu hospodářství obrovské hmotné i morální škody, je současné systematické sabotování rozvoje hospodářských vztahů mezi ČSR, Sovětským svazem a ostatními spřátelnými státy. Tato další záškodnická činnost prováděna stejnými osobami, používáním jiných metod záškodnictví, směřovala k brzdění rozvoje industrializace a vyvolávání hospodářských poruch ve spřátelených zemích, zeslabování tábora míru a k narušování přátelských vztahů mezi se spřátelnými zeměmi. Eugen Leibl ve spolupráci s inženýrem Ludvíkem Frejkou, doktorem Josefem Goldmanem, ve spolupráci s doktorem Margoliem a za souhlasu Rudolfa Slánského, Josefa Franka a jiných v oblasti zahraničního obchodu vyvíjel nepřátelskou činnost zejména v tom směru, aby průmyslové Československo nedostatečně a ještě opožděně dodávalo spřáteleným zemím stroje a investiční zařízení, aby výstavba hlavně těžkého průmyslu ve spřátelených zemích šla pomalým tempem a tím také byl brzděn vývoj vybudování socialistické společnosti. Současně brzděním hospodářských vztahů usilovali o to, aby vznikaly hospodářské škody Československu tím, že důmyslnou záškodnickou metodou brzdí dovoz těch surovin ze spřátelných zemí, které především chtěli podle svého plánu dováženi z kapitalistických států a tak prodlužovati závislost na kapitalistických státech. Za tím účelem vypracoval Eugen Leibl takzvanou kategorizaci zboží, což znamená, že rozstřídil naše vývozní zboží podle stupně důležitosti do skupin a stejně tak i zboží spřátelených zemí a podmiňoval vývoz našeho zboží první skupiny, které je zvlášť důležité a potřebné pro spřátelené země, za protidodávky zboží stejné důležitosti a ve stejné hodnotě. Tato zvlášť rafinovaná záškodnická činnost se projevovala ve svých důsledcích kupříkladu takto. Eugen Leibl žádal od spřáteleného státu velké množství olověných koncentrátů a odůvodňoval svůj požadavek snahou Československa o omezení dovozu tohoto zboží z kapitalistických států a tak snížiti závislost na kapitalistické cizině. Spřátelený stát nemohl při nejlepší vůli vyhověti tomuto požadavku, protože neměl dostatek této suroviny v důsledku nedostatečného těžebního zařízení. Současně tato spřátelená země předložila průmyslovému Československu požadavek na dodání strojního zařízení, aby se těžba olověných koncentrátů mohla zvýšiti, a Eugen Leibl však nevyhověl požadavku, protože zařadil toto zařízení do první skupiny našeho důležitého zboží a žádal zaplacení tohoto zařízení zbožím z první kategorie ve stejné hodnotě od spřátelené země. Touto záškodnickou metodou je dosaženo pravého cíle Eugena Leibla. Československo mělo nadále dovážeti olověné koncentráty ze západu a dále měla být na dlouhou dobu udržována závislost na kapitalistických zemích a spřátelená země se musí obrátit i o dodávky žádaného strojního zařízení buď na Sovětský svaz, anebo si opatřit těžební zařízení v kapitalistických státech. Touto záškodnickou metodou byly způsobeny Československu i spřátelným státům velké hospodářské i morální škody. Jen u Sovětského svazu se nepodařilo přirozeně Evženu Leiblovi a jiným tuto metodu prosadit. Záškodnické cíle této metody jsou tím jasnější, že ve stejné době Eugen Leibl a jiní souhlasili a prosazovali zbytečně rozsáhlý vývoz hutního materiálu a jiného důležitého zboží do kapitalistických států, ačkoliv nezajistili vždy stejně hodnotné zboží v dovozu pro Československo. Avšak i sjednané závazky na dodání strojů a strojního zařízení do spřátelených zemí podle již sjednaných dohod nebyly dostatečně výrobně zajištěny a proto byly také vydodávány zpožděně a ještě velmi nedostatečně. K vyvolání tohoto nepříznivého stavu byly použity jiné záškodnické metody, které se projevily především nesprávným plánováním a také tím, že orientace na kapitalistický západ velkým vývozem lehkého zboží ovlivňovala výstavbu našeho průmyslu nadbytečným rozšiřováním lehkého na úkor těžkého průmyslu. Značným zpožďováním dodávek strojů a strojního zařízení do spřátelených zemí byly porušovány hospodářské plány v těchto zemích a způsobeny obrovské hospodářské škody dalekosáhlých následků. Následky této činnosti se projevují ještě v současné době. Jak velké škody neplněním závazků ze strany ČSR vznikly, je vidět z těchto několika málo příkladů dodávek do Polska. Za prvé, nedodáním cementárny Odra Port ve sjednané lhůtě vznikla polskému hospodářství škoda 300 tisíc tun cementu roční produkce v hodnotě 240 milionů KKČS. Za druhé, nedodáním elektrárny Měchovice do Polska ve sjednané lhůtě vznikla ztráta přibližně 2 miliardy 800 milionů kilowatt elektrické energie v hodnotě 1 miliardy 386 milionů KČS. Za třetí, nedodáním těžních strojů a důlních kompresorů byla způsobena výrobní ztráta přibližně 210 tisíc tun uhlí v hodnotě 105 milionů KČS. Jednou ze záškodnických metod je nedodávání nebo velmi pozdní dodávání všech náhradních dílů k dodaným zařízením, strojům a motorovým vozidlům. Tím vznikaly v případech poruch u námi dodaných strojů veliké hospodářské ztráty, neboť nebylo možno zmíněná zařízení uvést znovu rychle do provozu. Dalším velkým nedostatkem v plnění závazku je skutečnost, že nebyly plněny investiční dodávky tak, aby mohla být plynule prováděna montáž a zajištěno včasné uvedení zařízení do provozu, neboť dodávky nejsou mnohdy kompletní. Tak například v dodávkách do Polska byla dodána 2 turboodsávadla o výkonu 70 tisíc kubických metrů za hodinu pro koksárenský průmysl. Protože chyběly ještě dodávky pro obě turboodsávadla v hodnotě přibližně 100 000 KČS, nebylo možno tato turboodsávadla v hodnotě 7,5 milionu KČS uvést do provozu. Byl dodán turbokompresor pro doly o výkonu 30 000 kubických metrů za hodinu v hodnotě 12 milionu 800 000 KČS, a protože dodávka byla nekompletní, chybělo dodávek cirka za 1 200 000 KČS, nebylo možno turbokompresor po dobu 4 měsíců uvést do provozu. Byly dodány 2 těžní stroje v hodnotě 30 milionů 922 tisíc KČS a není možné uvést do provozu již po dobu 10 měsíců, neboť těmto strojům chybí elektrické aparáty v hodnotě 230 tisíc korun. Jak rozsáhlá byla tato nepřátelská činnost ve spožďování dodávek a posílání dodávek nekompletních, je patrnost toho, že za rok 1951 zůstalo se strany ČSR nesplněných vládních závazků v hodnotě 4 miliardy 417 milionů KČS, což činí 15% z celkových závazků pro rok 1951. Z celkové hodnoty spožděných dodávek připadá na dodávky investičního zařízení 3 miliardy 397 milionů KČS, to je 77%. K tomu ještě je nutno připočístit těžko vyčíslitelné veliké národohospodářské škody pro celý tábor míru, které vznikly následkem takto nedodávaných strojů a strojního zařízení. Do systému škodlivé činnosti v narušování hospodářských vztahů mezi spřátelnými zeměmi patří dále metody, které se projevily v těchto případech. Inženýr Ludvík Frejka, doktor Josef Goldman, při příležitosti sjednávání dlouhodobé smlouvy mezi ČSR a Sovětským svazem v roce 1950 vypracovali memorandum, ve kterém byly přehnané vysoké požadavky pro dovoz železné rudy a mědi ze Sovětského svazu. Tyto požadavky byly správně odmítnuty, neboť nebyly odůvodněné a jejich uskutečňování by bylo znamenalo, že by nadále byla zanedbávána těžba železné rudy v ČSR a dále bylo pokračováno v nehospodárné potřebě mědi v našem průmyslu. Dále doktor Margolius vědomě nevyhověl naléhavému požadavku Lidově demokratické republiky Maďarské v dodávce 1 000 tun rotačního papíru. Svoje zamítnutí odůvodňoval naléhavou potřebou volných deviz kapitalistických zemí, za které chtěl rotační papír prodat, avšak ve skutečnosti na konec roku 1951 se ukázalo, že nebyl ani plně vyčerpán příděl rotačního papíru pro zahraniční obchod a papír byl dokonce skladován ve skladech vývozních společností. Dokonce ve svém rozhořčení udělil důtku zaměstnanci zahraničního obchodu, který alespoň z části maďarské straně vyhověl. Evžen Lébl, doktor Margolius a jiní měli různá měřítka pro provádění obchodní činnosti při určování cen za naše zboží vyvážené do kapitalistických zemí a do spřátelených zemí. Při vývozu do kapitalistických zemí byli velkorysí na účet hospodářství našeho vývozem za velmi nízké ceny, poskytováním různých slev a podobně, jen aby kapitalisté, emigranti a sionistické obchodní kruhy pokud možno nejvíce na československém hospodářství a pracujícím lidu vydělávali. Tak textilní zboží bylo v prosinci 1949 vyvezeno do Anglie, USA, Kanady a Švýcar za celkovou částku 160 milionů 177 tisíc korun. Ačkoliv přejímací cena z výroby činila 227 milionů 519 tisíc korun. Takže oproti přejímacím cenám se jeví ztráta 67 milionů 342 tisíce KČS. Naproti tomu, v tomtéž měsíci, vývoz textilu do spřátelených států činil 129 milionů 941 tisíce KČS a přitom přejímací cena z výroby činila 123 milionů 594 tisíce KČS, takže z prodejů do spřátelených států se jeví zisk 6 milionů 347 tisíc KČS. Přitom je nutno poznamenat, že ze Sovětského svazu a ostatních spřátelných států dovážíme zboží, zvláště důležité suroviny, levněji než z kapitalistických států. Tak například hliník stejné jakosti jsme dovážili v roce 1950 a 51 z kapitalistických států průměrně za 45 tisíc až 55 tisíc korun v dolarech za jednu tunu, zatímco ze Sovětského svazu jsme ve stejné době dováželi za 20 tisíc až 21 tisíc KČS za jednu tunu. Kšeftařské kapitalistické metody Evžena Leibla, doktora Margolia a jiných neslučitelné se zásadami výměny zboží mezi spřátelenými zeměmi se jednak projevovaly dlouhotrvajícím smlouváním o ceny, činěním cenových ústupků a podobně, jak se zvlášť ukázalo v případu určování ceny pro dodávku tepelné elektrárny do Bulharska, za kterou bylo v roce 1950 požadováno 501 milionů KČS a po důkazech bulharské strany, že požadavek je nespravedlivý, byl snížen na 380 milionů KČS, tedy o celých 121 milionů KČS na jedné dodávce, jednak tím, že při některých dodávkách do spřátelených států bylo požadováno placení i v tvrdých devizách. Obdobná činnost se projevila při poskytování vědecko-technické pomoci, spočívající v předávání výrobních a jiných hospodářských a vědeckých zkušeností při zavádění nových druhů výroby spřátelným státům. Inženýr Ludvík Frejka, doktor Josef Goldman, Evžen Leibl, doktor Margolius a jiní prosazovali poskytnutí této pomoci jen za úhradu a dlouhodobé závazky jako licenční poplatky, omezování rozsahu nově zaváděné výroby a podobně od spřátelených států, kterým byla tato pomoc poskytnuta. Ve skutečnosti jednali stejným způsobem jako představitelé dravých kapitalistických monopolů a trustů mezi sebou, kteří předávají technické a výrobní zkušenosti jen za cenu tučných zisků ve formě podílu na výrobě a vnucování podmínek, které činí stát přijímající od nich pomoc na nich závislý. Tato škůcovská metoda, která byla ražena zvláště inženýrem Ludvíkem Frejkou, je neslučitelná se zásadami poskytování vzájemné pomoci mezi zeměmi budujícími socialismus, které si vzájemně pomáhají, vědecko-technickou pomoc poskytují pouze za úhradu režijních výloh spojených s vyhotovením příslušných podkladů. Závažným záškodnickým činem Evžena Leibla, který umožnil tuto činnost na poli zahraničního obchodu, bylo zřízení organizace zahraničního obchodu v roce 1948, kdy ustanovením nesprávné organizace byly vytvořeny promyšleně podmínky pro umožnění záškodnické činnosti v oblasti zahraničního obchodu na široké základně. Zejména závažnou skutečností je, že vlivem této záškodnické činnosti nebyly vytvořeny a zorganizovány řádně jednotlivé složky, které ve svém souhrnu mají vykonávat funkci monopolu zahraničního obchodu, jednoho ze základních činitelů budování socialismu a ochrany budování socialismu před rušivými vlivy kapitalistického hospodářství. Největší ztráty pro naše hospodářství byly způsobeny tím, že nebyly řádně zorganizovány orgány cenové služby na ministerstvu a ve společnostech. Nebyla buď vůbec žádná, anebo nedostatečná dokumentace o cenových poměrech na zahraničních trzích a nebyly prováděny řádné kalkulace devizové rentability vyváženého zboží. Toto umožňovalo vyvážet výrobky československého pracujícího lidu dokonce takovým způsobem, že cena, za kterou byl výrobek prodáván, nekryla ani hodnotu materiálu ve výrobku obsaženého, natož hodnotu kvalitní práce našich pracujících ve výrobku obsažené, jak tomu bylo například u vývozu čokolády, hliníkových folií nebo kožené a gumové obuvy. Komise dochází k závěru, že následkem nedostatečné cenové dokumentace při vývozu i dovozu zboží z kapitalistických států za léta 1949 až 1951 vznikly československému hospodářství mnoha miliardové ztráty. Kromě toho vznikly další ztráty poskytováním devalvačních a reklamačních slev, často neodůvodněných, protože nebylo možnost jejich překontrolování na místě v cizině. Tyto ztráty odhaduje komise nejméně na 500 milionů KČS jen za léta 1950 a 1951. Proto Evžen Leibl spolu s jinými věnoval velké úsilí vybudování takové evidence a organizace obchodní činnosti, která by umožňovala systematický únik deviz. Byl iniciátorem vytvoření ohláškového účetnictví prostřednictvím takzvaného konta M. Zřízením konta M bylo přeneseno evidování výsledků obchodní činnosti všech výsadních společností na dřívější živnostenskou banku, čímž byla nově zřízeným společnostem podstatně znesnadněna možnost poznávat chyby, napravovat je a učit se z nich, neboť neměli řádný přehled o výsledcích své obchodní činnosti. Pomocí tohoto konta byly zakrývány ve velkém měřítku výsledky ztrátových obchodů s kapitalistickými státy a bylo umožněno provádění akcí podobného druhu, jako byla dolarová ofenziva, při nichž docházelo k uskutečňování ztrátových obchodů na široké základně. Konto M spolu s nevybudováním řádné cenové služby činilo zvlášť obchod s kapitalistickými státy naprosto nepřehledným a těžko kontrolovatelným. Konto M bylo zrušeno teprve v roce 1950 po dokázání jeho škodlivosti a náklady na jeho provoz činily celkem 104 miliony KČS a jsou úplnou hospodářskou ztrátou. Provádění evidence a statistiky bylo řízeno takovým způsobem, že nelze mezi sebou vzájemně srovnat údaje o výsledcích obchodů podle jednotlivých let, přičemž značné množství jednotlivých hospodářských skutečností nebylo vůbec evidováno. Doktor Margolius prosadil, že nebyly statisticky zachyceny údaje o plnění dohod s kapitalistickými státy. Vlivem této záškodnické činnosti na úseku statistiky a evidence v zahraničním obchodě do roku 1952 byl způsoben stav, že lze jen s velikými obtížemi provádět kontrolu jednotlivých obchodních případů a mnohé skutečnosti nelze dnes vůbec kontrolovat, protože příslušný materiál byl různými způsoby zničen nebo se nachází v naprosto nepřehledném stavu. Další dokladem rafinované činnosti v poškozování našeho národního hospodářství je zřízení bývalé výsadní společnosti Mercuria Evženem Leiblem. Tato společnost měla provádět a kontrolovat výměnné obchody a sledovat, aby při nich nedocházelo ke ztrátám. Ve skutečnosti však byla tato společnost zbytečným mezičlánkem v monopolu zahraničního obchodu, protože do cenové politiky vnášla další chaos, konkurovala dokonce československým výsadním společnostem na zahraničních trzích podbízením cen, ustavovala svoji prodejní zastupitelskou síť a činnost, pro kterou byla zřízena, neprováděla. Byla proto také v polovině roku 1951 zrušena, neboť vykazovala stav nedokončených a zanedbaných obchodů v částce přes 400 milionů KČS. Provoz náklady za dobu její existence činí 48 milionů 978 tisíc KČS, které jsou naprostou ztrátou pro československé hospodářství. Tak jako všichni škůdci, i Evžen Lébl usiloval o to, aby nemohla být prováděna žádná kontrola. Proto také na úseku zahraničního obchodu byla kontrolní činnost omezována, aby mohly být snáze realizovány záškodnické cíle v oblasti zahraničního obchodu. K uskutečnění plánu, který sledovali Evžen Lébl, Margolius a jiní, bylo na úseku zahraničního obchodu nutno vytvořit i také kádrové předpoklady. Jejich kádrová politika byla prováděna tak, aby příslušníci buržoázie, velkoobchodníci, průmyslníci, staří obchodní rutinéři a sionisté byli rozmístěni tak, aby zaujímali zodpovědná a klíčová místa ve výsadních společnostech, na ministerstvu zahraničního obchodu a v zahraničí, aby mohli účinně pomáhat i třídnímu nepříteli československého lidu, kapitalistům a sionistickým obchodním kruhům v kapitalistické cizině na účet československého hospodářství. Takovým způsobem se jim podařilo, že pracovníci na úseku zahraničního obchodu, zejména ve výsadních společnostech, přebírali kapitalistické metody pro svoji činnost od těchto příslušníků buržoázie, což jim znesnadňovalo a mnohdy znemožňovalo správné politické pochopení úkolů, které stojí před zahraničním obchodem v období budování socialismu. Tyto příslušníci buržoázie, umístěni na úseku zahraničního obchodu, houževnatě lpěli na kapitalistických metodách obchodování s kapitalistickými státy. Prodej našeho zboží do kapitalistických zemí se proto výhradně prováděl prostřednictvím zástupců, mezi nimiž byla celá řada předúnorových i poúnorových zrádných emigrantů, a kteří do značné míry určovali podmínky, za kterých bylo naše zboží do kapitalistických zemí prodáváno. Proto také až do roku 1952 je zanedbáno budování řádných obchodních oddělení při našich zastupitelských úřadech v kapitalistických státech. Dále je proto také zanedbán přímý obchodní styk pracovníků výsadních společností s obchodními firmami v kapitalistických státech celého světa. Výsadní společnosti mají malý počet obchodních delegátů v kapitalistických státech a ve velmi nedostatečném počtu vysílali své pracovníky na krátkodobé obchodní cesty do zahraničí. Na případu obchodního zastoupení emigranta uhlobarona Gutmana je nejlépe možno dokázat, jak velké hospodářské škody vznikají při systému obchodování kapitalistickými metodami. Jak byl kádrově obsazován aparát zahraničního obchodu, je mimo jiné patrnost toho, že pro různé činy proti zájmům republiky byla celá řada osob zatčena, mezi nimi jsou i někteří bývalí ústřední ředitelé společností a několik desítek osob uprchlo do zahraničí, kde pracují proti našemu státu a pracujícímu lidu. Komise znalců v oboru zahraničního obchodu po prostudování materiálu dochází k těmto závěrům. Po vítězném únoru 1948, kdy byl zřízen monopol zahraničního obchodu, aby pomáhal budování socialismu a chránil československé hospodářství před rušivými vlivy kapitalistického světa, vyvíjeli Evžen Lébl, doktor Rudolf Margolius za vydatné pomoci inženýra Ludvíka Frejky, doktora Josefa Goldmana, za souhlasu Rudolfa Slánského, Josefa Franka a jiných úsilí, zneužíti tohoto monopolu tím, že příslušníci poražené domácí buržoázie a sionisté ve spolupráci s mezinárodní reakcí nacházeli v něm základnu, odkud vedli ostrý třídní boj proti dělnické třídě a československému pracujícímu lidu, jakož i proti pracujícímu lidu z přátelených zemí. Tito škůdci na úseku zahraničního obchodu usilovali používáním různých rafinovaných metod o svázání československého hospodářství s kapitalistickým hospodářstvím Západu, zejména USA, což nutně způsobovalo potíže při budování socialismu v ČSR. Nevyhnutelným důsledkem této činnosti bylo rozrušování hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, brzdění výstavby průmyslu v lidových demokraciích a tím oslabování tábora míru. Obchodní činnost s kapitalistickými státy prováděli takovým způsobem, že jen v případech prostudovaných komisí činí ztráty 2 miliardy 634 milionů 838 tisíc 600 KČS. Škody vyčíslené komisí na základě studia jen malého počtu případů tvoří jen malou část všech hospodářských škod způsobených československému hospodářství rozsáhlou záškodnickou činností prováděnou po léta na úseku zahraničního obchodu, neboť několikanásobné škody vznikly nákupem a prodejem zboží za nevýhodných podmínek, zejména v důsledku nedostatečné cenové dokumentace. Další škody našemu hospodářství vznikaly tím, že byl často záměrně brzděn dovoz důležitých výrobků a surovin pro naše hospodářství, čím vznikaly značné potíže. Systematickým sabotováním dodávek strojů a strojního zařízení i jiného zboží do spřátelených zemí vznikly ve spřátelených zemí mnoha miliardové další hmotné ztráty i morální škody. Naproti tomu bylo přednostně vyváženo do Jugoslávie strojní zařízení, stroje a jiné důležité zboží ve velkých množstvích. V těchto vývozech bylo ještě pokračováno po uveřejnění rezoluce informačního byra komunistických a dělnických stran a tím bylo podporováno hospodářství titovské Jugoslávie v těch výrobních odvětvích, kde byly v titovském hospodářství nejcitelnější nedostatky. Tím byla prakticky poskytována hospodářská pomoc titovské Jugoslávii, která ve službách amerického a anglického imperialismu hanebně zradila tábor míru a ohrožuje bezpečnost sousedních lidově demokratických zemí. Nedodržováním sjednaných závazků měly být i narušovány přátelské vztahy se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi na jedné straně a na druhé straně vyvolání nedůvěry ve stabilitu našeho hospodářství v kapitalistické cizině. Záškodnické plány byly ve značné míře zmařeny uzavřením dlouhodobých obchodních dohod se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi na léta 1951 až 1955, které podstatně snížily závislost československého hospodářství na kapitalistických státech do takové míry, že nemůže být ohroženo budování socialismu v Československu. Zásahem komunistické strany Československa a všeho pracujícího lidu bylo zabráněno další záškodnické činnosti těchto nepřátel na úseku zahraničního obchodu. Komise rovněž dochází k závěru, že tato činnost Rudolfa Slánského, Evžena Lébla, doktora Rudolfa Margolia, inženýra Ludvíka Frejky, doktora Josefa Goldmana, Josefa Franka, doktora Otty Fischla byla vědomá a záměrná.
Děkuji soudruhu znalci za podání jeho posudku a nyní přerušuji na dobu asi 10 minut a budeme pokračovat přednesem dalšího posudku z oboru financí.